وأطول وياك لا تفكرن لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان لا تفتكر تزامي كوني كفكرية فكرية tizame kwenye kufikiria fikiria fi dhati rabbika katika dhati ya Mola wako, kwa sababu hakuna kitakachokusaidia kufikia kwenye ukomo kulitambua hilo. Hakika kitakachozalikana na kazi yako hiyo, utendaji wako huo, ni kupata wasiwasi katika dhati ya Allah, kwa sababu hakuna kilichoko mbele yako kwenye kutaka kulijua hilo isipokuwa mashetani ambao wana lengo la kukupoteza. Sawa? Ana sabini mithali. Umeambiwa muumba wako anaitwa Allah. Usianze kukaa kufikiria kwa nini aitwe Allah? Kwa nini asiitwe kadha? Sawa? Na hili neno Allah limetokana na nini? Aliumba nani? Siku ya kwanza limetokea wapi? Sawa? Ukaanza kufikiria dhati yake ilivyo. Hivi atakuwa mwembamba sana, mrefu, au atakuwa mnene sana, mpana, au mwisho wake ni shetani, unapotea. Hakuna wasila wowote, hakuna njia yoyote iwayo ya kuweza kufikia kwenye kulitambua hilo, kinyume na nususu za kisheria ambazo hizo nususu za kisheria zimebakia kwenye kutaja awsaf na asma bila kuwekea kaifa, kaifia. Sawa? Kwa hiyo usiufungue mlango wa kufikiria napoambiwa Allah mkubwa, ukubwa wake kama nini? Hamna jawabu. Sawa? Msingi wa usalama katika mlango huu ni kusema kama walivyosema baadhi ya salafu saleh na wengineo, wamenyamaza kukiri yale yaliyosema na wenzao, ikawa ni sura ijma'a ya wema waliotangulia kusema amirruha kama ja'at bila kay. Zipitisheni sifa za Allah na majina yake kama yalivyokuja. Yakisema Rahman, tunasema Rahman bila kay. Hatutaki kusema kaifia, wala hatutaki kuulizwa kaifia. Ar-Rahman, Ar-Rahman, khalas. Ikhwani, tumeelewana vizuri? Allahu, Allahu. Sawa? Akatoa makhraj Imamu al-Qahtaniyu rahimahullah, sehemu moja akasema wa'tabir, nazingatia, atakufikiria, lakini zingatia fima bihi yatasarrafu al-malawani, katika vile ambavyo anavifanyia atasarraf, anavipindua pindua, almalawani, usiku na mchana, mwanga na giza. Sawa? Basi fikiria kwenye hivyo, utajua uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na mpangilio uliopo kwenye viumbe hivi. Lau kama ingekuwa tunatumia mashine katika kuviendesha, ingefika wakati mashine ingechoka kuendesha. Lau kama tungekuwa tunatumia gharama, ingefika wakati gharama zingetuishia. Lau kama tungekuwa tunatumia taklifu fulani kuendesha maisha wanadamu, kuendesha mvua, kuendesha mawingu, kuendesha jua katika mtiririko huo kila mwaka katika mwenendo wake, basi ingekuwa tunatumia utaalamu wetu, ingefika wakati utaalamu ungefikia ukomo. Mimi nataka nikupe mfano katika kile ambacho nakijua wewe kilifikia katika hadhi ya hali ya juu mno, ambacho toka umekijua mpaka leo kipo katika hadhi ile ile. Ni nini? Hakuna. Hakuna chochote ambacho toka umekijua kipo katika hali ya umadhubuti na uimara na ubora mpaka leo hii. Hakuna hata kimoja. Hiyo ni ishara ya wazi kwamba Allah Karim wa Rahim anawanyanyua hawa na wapandisha wengine ili abakie mkamilifu peke yake. Sio? Tumeelewana vizuri? Utakapoona hiki kimeishiwa, basi ujue kinanyanyuka kingine. mtengenezaji, muendeshaji bado amebakia kwenye kuendesha, lakini hakuna hata kimoja katika vile ambavyo tumefanya si jitihada ima ya kielimu ima ya kiutendaji vikabakia katika hali yake ile ile ya ubora. Hakuna. Kwa hiyo kitaporomoka hiki kitakuwa hiki. Angalia utawala sasa hivi, tupo na utawala wa Marekani. Utawala wa Marekani sasa hivi unaanza kuaga, unaanza kupunga mkono wa kuondoka. Sisi tumeelewana eh? Mchina anaanza kuchipua kwa mbali. Unaona hali kama hiyo? Lakini bado muendeshaji yupo pale pale, anaendesha kila kitu katika ukamilifu wake. Binadamu kila tulichokipanga kimefika kwenye hadhi ya juu sana hapo mwisho wake. Tumeelewana vizuri. Lakini mwenyewe ambaye ndo anatengeneza hivi vitu anaviendesha, akikiporomosha hiki anakipandisha kile. Kulla yaumin huwa fi kila siku yupo katika utendaji. Tumeelewana vizuri ikhwani. Fikiria katika viumbe vya Allah, ujue uwezo wa yule ambaye anaviendesha hivyo viumbe, namna gani vinaweza kufikia kwenye malengo yake. Bila shaka ni lazima kuna anayevimiliki. Si bure. Tumeelewana vizuri. Anasema al-Imam al-Kahfani rahimahullah, wallahu rabbi ma tukayyafu dhatuhu. Na Allah mola wangu mlezi haiwekewi kaifia dhati yake azza wa jalla. Dhati yake manake uwepo wake yeye, yeye mwenyewe Allah. Kaifia yake hakuna ambaye anaweza akaisema alafu akapatia kama alivyo yeye jalla jalalu. La tukayyafu dhatuhu. Kwa hiyo jitahidi utakapojitahidi, alafu mwisho ukifikia kwenye timisho utakwambia umekosea. Kwa nini umekosea? Kwa sababu huna egemezo katika jitihada ambayo umeifanya. Sawa. Ukitumia egemezo kwenye Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna imetaja usafu, alafu mwisho wake imeishi hapo bila kubainisha kaifia ya zile usafu. Na hii ni siri yake yeye Allah, analo alilolikusudia kwenye haya. Wanasayansi walifikia wakati wakasema bora tupinge uwepo wake, kwa sababu kitu gani ambacho kifikii mwisho wake? Yaani mbona hatufikii kwenye kumdiriki? Bora tuseme hayupo, kwa sababu kisicho dilikika manake hakipo. Hapo pia akawa amekosea. Wage ya ikhwan, asema Imamu al-Qahtani, wallahu rabbi la tukayyafu dhatuhu, na Allah mola wangu mlezi haiwekei kaifia namna kati yake, bikhawatiri al-awhami, kwa fikra za kudhani, wal adhani, na kutumia akili ambazo hazina mwongozo. Na lau kama zingekuwa zimepewa mwongozo Qur'ani na Sunna, zisingeweza kufikia katika dhati yake Allah, kwa sababu hilo amelibakisha kuwa ni siri yake yeye mwenyewe. Angalia miongoni mwa alama za kusema kwamba tufikii mwisho kwenye hili, siku ya kiyama Allah jalla wa ala fayakshifu alhijab, atafungua pazia. Kwa hiyo kadri utakavyojitahidi kuenda kutafuta dhati ya Mola wako, mwisho utakutana pazia. Hilo pazia huwezi ukavuka baada ya hapo, mpaka mwenyewe atakapotaka siku ya kiyama atalifungua pazia ile. Fama u'tu shay'an min an-nadhari ila rabbihim, au atapewa watu wa peponi kitu kilicho kwa bora zaidi kama kumwangalia Mola wako. Hapo ndio hakika itajulikana. Sisi tumeelewana vizuri. Anasema al-Allama as-Suhaimi, idha waswasat laka nafsuka fi an tufakkira fi dhati llahi fanta, ikiwa imekutia wasiwasi nafsi yako, imekutia mashaka nafsi yako kutaka kupekua dhati ya Allah, koma, jizuilie usiende huko. Wa qul amantu billahi wahda wa kafartu billadina min dunihi, sema nimemwamini Allah peke yake na nimekufuru vyote kinyume cha Allah jalla wa ala. Anasema al-Allama as-Suhaimi, kama thabata dhalika fil hadith, kama ilivyokuja kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wa sallam amewafundisha watu wa umma kwamba ikiwa wakati wamefikiwa na fikra ya kutaka kupekua uhalisia wa Allah, basi sema amantu billahi wahda wa kafartu billadhi min dunihi. Tuseme hivyo tu inatosha. Masahaba walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mtu anapaswa yajidu fi nafsihi shay la an yakhirwa min as-samai ahwanu alayhi min an yantiqa dhalika ash-shay, mtu kuporomoka kutoka katika mbingu ya juu mpaka akadondoka kwenye ardhi ni jepesi kwake yeye kuliko kulitamka lile neno ambalo nalifikiria kwenye akili yake. Kala sallallahu alayhi wa sallam, dhalika sarihul iman. Uko kujizuilia na wasiwasi wa sheitani unaokujia kwenye moyo wako ili utamke maneno yasiyofaa, hiyo ni dalili ya uwazi wa imani katika moyo wako. Imani yako ina nguvu zaidi kuliko fikra chafu ambazo zinakujia juu ya dhati ya Mola wako au kuhusiana na dini yako ambayo hayajathibiti kwenye dini. Sisi tumeelewana vizuri? Haina. Hiyo ni alama imani. Sasa akijiona mtu kwamba ana uwerevu, ana akili sana, ana uwezo mkubwa, basi ajue kwamba hiyo ni kinyume na imani. Imani ni kusadikisha. Sawa. Kwa kijalia kwamba akili ndo hakimu, basi ujue utapotea tu hata kama utaki kupotea. Ikhwani, pameleka vizuri hapo? Fala ya'lamu kaifa huwa, hakuna mwenye kujua yeye Allah yupo vipi, illa huwa subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yeye mwenyewe aliyetukuka. Wala ya'lamu kaifiyata sifatihi illa huwa, hakuna anayejua kaifia sifa zake isipokuwa yeye peke yake. Angalia, mara nyingi Mayahudi na Manasara na washirikina wamempata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumuuliza maswali mbalimbali, alafu yale maswali yakaletwa majawabu moja kwa moja kutoka kwenye Qur'an, kutoka kwa Allah Jalla wa Ala, kwamba wanakuuliza kitu fulani jawabu lake ni hili. Lakini walipomwambia Mtume alayhi salatu wasalam, siflana rabba, hebu tuelezee alipo alipo Mola wako, amin zabardaj huwa, je, umemtengeneza kwa madini ya thamani kama vile zabardaj? Jawabu likawa kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saalna an haqiqati sifat fa ujibna bi sifat. Mlango umefungwa, akafunguki hapo, ngome yake ni nzito. Tumeuliza tupate hakika ya sifa zilivyo, namna gani alivyo, jawabu lake likaja kutueleza sifa nyingine. Moja, asiye na mshirika, hakuzaa wala kuzaliwa wala hafanani na chochote. Halas, inatosha. Masahaba akamuuliza, umekwenda zako kwenye safari ya Isra na Miraj, hal raita rabbak? Fakala nurun anna ara, jawabu likawa sifa. Akasema nuru, vipi nitamwona? Ikhwani, mlango umefungwa eh? Mlango umefungwa, tuwache ukiwa umefungwa hivyo hivyo. Kulazimisha kufungua mlango huu haiwezekani. Kameleta vizuri hapo jamani. Thumma qala al-Imam al-Qahtani rahimahullah, amri al-ahadith as-sifati kama atat, zipitishe ziwachie hadithi zilizokuja kutaja sifa za Allah Jalla wa Ala, pia ayatu zilizokuja kutaja sifati za Allah Jalla Jalaluhu, kama atat, kama vile ambavyo zimekuja, zipitishe kama vile zilivyokuja. Min ghairi ta'wilin wala hadayani, usilete taawili. Taawili maana yake ni kwamba hicho kitu kipo, na saraha yake ni kwamba kinakusudia. Mfano, kimetaja kidole, maana yake ni kidole, sawa. Taawili ukapondoa kutoka kwenye kidole ukasema hii ni nguvu iliyokusudiwa hapa, hii ni taawili. Wazi? Wala hadayani, hadayani wanasema ahlul ilmi, atakallumu bighairi tafkir, kuropoka, sawa. Amri bihi, zipitisha ayatu sifati na hadithu sifati kama zilivyokuja, usitumie taawili wala usitumie hadhayani. Taawili hii nayo isipokuwa na mafundisho ya Qur'ani na Sunna, hii pia na ni sehemu ya hadhayani. Hadhayani ni atakallumu bila tafkir, mtu anazungumza tu aropoko, anatoka na maneno bila kufikiria kinachotoka kwenye kinywa chake ni kitu gani. Hii ni hadhayani. Sisi tumeelewana vizuri? Usitumie kuropoka ropoka ukasema kwa upande wa dhati ya Mola wako, ukapenda ukasema kwa upande wa sifatu za Mola wako kwa njia ya maneno maneno mengi uliyokuwa nayo, utakosea na utapata dhambi, na wala hufiki kwenye malengo. Hata kama utapewa miaka 300 kuzungumza, huwezi ukafika kwenye malengo. Ikhwani, pamoja nzuri hapo, sawa. Akasema rahimahullah, huwa madhhabu az-zuhuri, kusema amirruha kama jaat, ni madhehebu ya Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihabuddin az-Zuhri katika sigharu tabi'in, sawa, katika sigharu tabi'ina, wa wafaqa Malikun, akawafiki mtazamo huo al-Imam Malik ni katika kibari tabi tabi'i. Sawa, wanafunzi wa kina al-Imam Zuhri. Wakilahuma, wote hawa wawili, Imam Malik ibn Anas, Imam Dalil Hijra, na kabla yake mwalimu wake Muhammad ibn Muslim ibn Shahadi Dini Zuhri, hawa wote wawili fi shar'ina alamani, katika kujua sheria dini yetu, katika kujua akida ya dini yetu. Haya ni magogo mawili, hii ni miamba miwili. Wanazuoni wawili wakubwa ambao wametajwa, ala sabili tamkid la ala sabili al-hasr, amewataja al-Imam al-Qahtani kwa njia ya kutolea mfano na wala sio kwa njia ya kudhibiti kwamba wao wawili. Wamesema maneno haya wengi katika ahlul ilm, kuna al-Imam al-Auza'i, wakina Imam Ishaq ibn Rahawayhi, wakina Imam al-Bukhari, wote wamesema maneno kama haya. Amevuha kama jaat, anasema al-Allama as-Suhaimi, hapa nitanukuu harfiya faida alizozileta kwa sababu zote ni za msingi. Kasema kana salafu idha unzilat ayatun tata'allaqu bi asma'i llahi wa sifatihi wal yawmil akhir, walikuwa salafu salih, pindipo zinapoteremka aya zinahusiana na majina ya Allah, zinahusiana na sifa za Allah, zinahusiana na siku ya mwisho, au sami'uha, au wamezisikia aya hizo, qalu sami'na wa ata'na, walikuwa nasema kwamba tumesikia kama zilivyosema na sisi tumetii muradi wake kama zilivyokusudiwa, kama zilivyokusudiwa. Anasema al-Allama as-Sahihi hafidhahullah, wala yasaluna 'anil kayfiyati, salafu salih walikuwa hawaulizi kuhusiana na kaifia ya aya hizo za sifati na majina yake, wala yakhamuna anfusahum fima la taqata lahum bihi, wala walikuwa wazizamishi kwenda kuvamia nafsi zao katika mambo ambayo hawana uwezo nayo. Na hili ni katika jambo ambalo mtu afikie ukomo wa uwezo atakofikia, hili haliwezi. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishia kwa kusema nurun anna arahu, basi hakuna mwenye uwezo mwingine wa kuweza kugundua hilo, haliwezekani. Asema hafidhahullah, bal yaqifuna 'inda al-hudud allati hadda Allah lahum, walikuwa wanasimama katika mipaka aliyowekea Allah, mipaka hiyo, wala yasaluna amma la ya'nihim, walikuwa hawaulizi yale ambayo hayawahusu. Maana wanafuu Wayahudi nao walijitahidi kwa kila waliloliweza kutaka kumjua Mola wako, Mola wa mwake Musa alayhi salam. Sawa, wakamwambia mara nyingi sana, arina Allaha ja'arakan, unakwenda unakwambia habari za Allah, unakwenda unarudi unakwambia Allah, Musa tumechoka, tunachokitaka sasa arina Allaha jaharatan, tuonyeshe huyo Allah kwa uwazi kabisa. Fa akhadhatuhum as-sa'iqa, wakachukuliwa na ukelele mzito, kwa habari yao imeishia hapo na swali hilo lilikuwa limeishia hapo, hakuna jawabu. Musa mwenyewe naye akasema, rabbi arini andhuru ilaika, niwezeshe ni kuangalie. Aljawabu likawa lan tarani, mlango kila ukitaka kufungua umefungwa. Mwana wa sawa alipongania sana Musa akaambiwa, lakini ndudu ile jabali kaini sakawa makana ku fasauka tarani, hebu angalia katika jabali, jabali kiweza kuhimili basi unaweza ukaniona. Farhu ya mumkina, kuonekana kwa Allah kuna uwezekano, lakini wakati wake bado hajafika. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa qala Musa sa'iqa qala subhanak, Mola wako alipojidhihirisha kwenye jabali akalifanya jabali litatuke tatuke livunjike vunjike. Musa akaporomoka kusujudu. Sawa, aliponyanyuka akasema, umekata sifa Allah, mimi nimekosea kukuomba ombi hili ambalo lilikuwa alipo katika uwezo wangu wa kibinadamu. Sasa jamani, kila palipotafutwa habari ya kumjua Allah katika uhalisia wake hakufunguliwa mlango huo hata mara moja, haukufunguliwa mlango huo. Tayeb, ahlu sunnati yakifuna inda hududi nusus, ahlu sunna wanasimama katika mipaka ya dalili. Walidhalika idha jaatuhum ayatun wa ahadithu sifati, kwa ajili hiyo zinapowajia aya na hadithi zinazohusiana na sifa za Allah, amirruha kama jaat ba'da al-imani bima'aliha, wao wanazipitisha kama zilivyo, wakiwa wana imani kwamba maana iliyokusudiwa inafanana na ile tamko lilivyo. akisema kwamba jicho, si tunasema jicho, kwa maana jicho. Maa tafwidi, pamoja na kuegemeza al-ilmi, likaifiyatiha, elimu ya kujua kaifia ya hicho kilichotajwa, ila Allahi, kwa Allah jalla wa ala, kama kala al-imamu Maliki rahimahullah, kama alivyosema Imam Malik rehema za Allah ziwe juu yake, akaileta ile athari iliyokuwa mashuhuri kupitia kwa Imam Malik na kabla yake, amesema wengineo katika ahli al-ilm. Sawa, aliposema al-istiwa'u ma'lumu wal-kayfu majhudu wal-imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a. Tayyib, qala az-Zuhri wal-Awza'i wa Maqhul wa Sufyan wa ghayruhum fi ayati sifati, imenukuliwa kutoka kwa Imamu Zuhri, pia kwa Imamu al-Awza'i, kwa Imamu Maqhul na Imamu Sufyan na wengineo, wanasema kuhusiana na ayatu na ahadithu sifati, amirruha kama jaat bila kayfi, zipitisheni kama zilivyokuja wala msiulizie kaifia yake. Kupitisha kama zilivyokuja manake ni kwamba tunazikubali kama zilivyosemwa, tunaitikadi kwa dhahiri ya matamko kama yanavyoonyesha, alafu kaifia yake tunaegemeza kwa Allah jalla wa ala, kwa sababu yeye ametaka tuishie kwenye kujua hayo, akatutajia vitu ambavyo sisi tunajua hakika yake, alafu akatupitia kaifia yake. Sawa, ametajia mkono, sisi tunajua mkono ulivyo, lakini kaifia mkono kaificha. Ametutajia jicho, sisi tunajua jicho lilivyo, lakini kaifia jicho ameificha. Sisi tumeelewana vizuri. Hii athari imetajwa na wengi katika ulama kama vile al-Imamu al-Barbahari na wengineo katika a'immatu as-sunna. Akasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah, falidhalika yajibu ala kulli muslimin an yulahidha fi bab al-iman bil asma'i wa sifati, imepasa kwa kila Muislamu awe na mulahadha, achunge katika mlango wa imani ya kumwamini Allah na sifa zake na majina yake, thamania ta umur, achunge mambo manane. Tumeelewana? Achunge mambo mangapi? Manane. Akasema jambo la kwanza, athari imetajwa katika kitabu Sharh Usul al-I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa cha Imam al-Lalkai, amiruha kama jaat, na imetajwa pia katika kitabu Sifati cha Imam Dharqutni. Sehemu hizo mbili ambazo ndo zimetajwa athari hiyo. Anasema al-Imam al-Allama as-Suhaimi, mtu atunge mambo manane katika mlango wa asma wa sifati. Jambo la kwanza akasema al-ikhtisaru ala ma jaa fil kitabi wa sunna bila ziada wala nuqsan. Jambo la kwanza la msingi ni kukomea pale ambapo imekomea Qur'ani na sunna bila ya kuzidisha wala kupunguza. Huo ndo msingi mama wa kwanza kabla misingi yote. Inapokuja aya au hadithi ya jina au sifa ya Allah, tunakomea katika hadhi ya nafsi ile iliyokuja bila kuzidisha wala kupunguza. Huo ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili an-nu'mina bima'aniha. Msingi wa pili ni kwamba si tunaamini maana zilizotamkwa kwenye nafsi ile. Msingi wa kwanza tunaposema kwamba tunaamini kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna bila kuzidisha. Sawa? Maana tunasimama katika dalili. Ama msingi wa pili pa tunapoamini maana yake, sisi tunapingana na filqa nyingine ambazo zimefanya taawili kama muakila au mushabbiha. Sawa? Tunapingana na hao, sisi tunaamini maana aliyoyatamka kwenye maneno yale ndiyo kilichokusudiwa katika kila alichokisema. Hakutukaribishia maana akakusudia kitu kingine cha kando kama anafanya muawila. Sawa? Wa annaha laysat jawfa bila maana. Majina haya na sifa hizi hazikuja kavukavu bila ya maana yoyote. Wallahu lam yata'abbadana bil alfaz wala bil ahaji. Kwa sababu Allah jalla wa ala hakututaabadisha sisi, hakututaka tufanye ibada sisi kwa maneno yasiyofahamika wala maneno yaliyojifunga-funga ambayo hayana mwelekeo. Hakututaabadisha Allah kwa vitu kama hivyo. نقطة تاتو الإيمان بتلك المعاني على الوجه على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. نقطة تاتو ni kwamba baada kujidhibitisha kwenye nukta ya pili kwamba matamko yale yana maana ndio aliyokusudia Allah. Nukta tatu ni kwamba tunaamini kwenye maana zile wakati tunazifananisha na uhalisia wa Allah jalla waala. Mfano tunasema mkono, wakati tufanye tashbihi ya kusema mkono kama mkono wa viumbe, ukataja binadamu, ukataja sua nyama au vipi, sawa, tunasema mkono maana yake ni mkono lakini ambao unafanana na dhati yake Allah jalla waala bila kaid. Umeelewa vizuri? Ay naam. Nukta ya nne, adamu ta'til, kuto kukataa na kupondoa. Ai la nunfiha, sisi hatukatai yale ambayo ameyathibitisha Allah jalla wa ala, akathibitishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema kama vile ambavyo wamesema wao, hatupingi. Wazi. Nukta ya tano, adamu ta'wil, hatupondoi maana ambazo zimedhihiri kwa mujibu wa matamko kama yalivyo. Pakisemwa yadun maana yake ni yadun, hatuleti maana ya kando kinyume na hiyo. Ai la nuhadhifuha an madluliha, hatuwezi kupondoa kutokana na uwazi wa dalili iliyokuja kwenye tamko. Allah alitusemesha kwa kitu ambacho sisi tunakijua, hakutusemesha kwa kitu ambacho hatukijui. Sawa. Ai naam. Nukta sita, adamu takyifi, sisi hatufanyi kaifia. Tunaposema mkono, tunaposema uso, tunaposema jicho, hatusemi jicho lake lipo katika namna fulani. La nakulu inna kaifiyataha kadha wa kadha, hatusemi kwamba kaifia ilo jicho lipo katika hali kadha wa kadha. Falaha kaifun la ya'lamuhu illa Allah, hizo sifati za Allah zina kaifia ambayo hakuna mwenye kujua kaifia hiyo isipokuwa Allah jalla wa ala, wala hakumfungulia yoyote katika viumbe wake ajue kaifia ya chochote alichotajia yeye katika sifa zake kipo kadha. Kwa huwa maana kauli salafi, na hii ndio maana ya maneno ya salafu salih, amevuha kama jaat bila kaid. Adamu tashbih, nukta ya saba ni kuto kufananiza. La nushabihu Allah bikhalqihi, hatumfananizi Allah na viumbe wake. Wala nushabihu khalqihi bihi subhana, wala hatushabihishi viumbe wake na Allah jalla waala, hatumfananishi na viumbe wake wala hatuwafananishi viumbe wake na yeye jalla jalaluhu. Nukta nane na mwisho, adamu tamthil, hatufani mfano wake. Sawa. Hatuweki mfano wake kwa mujibu wa zile nususu ambazo zimekuja. Wa hadha yatatallabu minna alwuqufu inda thalathati usasin, misimamo hii nane inatutaka sisi ili tuweze kuifikia misimamo hii minane, nukta hizi nane, ni lazima tusimame katika misingi mitatu madhubuti. So tuna misingi mitatu madhubuti ili yabakie salama haya mambo nane. Msingi wa kwanza, takdimu naqli ala al-aqli, so tunatanguliza nukuu kuliko akili. Sawa. Ili tubakie katika nukta hizi nane salama, ni kwanza tutangulize nukuu kuliko akili. Wa maalumu anna al-aql as-sarih la yata'aradu ma'a an-nafs as-sahih, lenye kufahamika kwamba akili iliyokuwa wazi, akili iliyokuwa wazi haijapandikizwa uchafu uchafu, akili hiyo haigongani wala haisukumani na nafs, dalili iliyokuwa imesihi kutoka kwa Allah na kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Nukta pili, qat'u at-tam'i an idrak al-kayfiyya, lazima tuwe tumeshajiwekea msimamo, hatuwezi tukafikia kutambua kaifia ya sifati za Allah. Hata kama tutafanya jitihada kiasi gani, hatuwezi kufikia katika kutambua kaifia ya majina na sifa za Allah jalla wa ala. Nukta tatu, rafdhu at-ta'wil, tujiwekee msimamo hata kama itakuwa kuna hali gani, hatutoki kwenye lafzi kuingia kwenye taawili, tutabakia kwenye maana ya tamko ile ile hata kama mtu atatuletea hoja kiasi gani. Nimeleta yani mfano wake, anakuja mtu yaba Jureid anataka kukuletea utata. Sawa. mmesema na mkono. Hivyo inawezekana mkono na mmesema na vidole. Hivyo inawezekana vidole vikawa vimesimama bila kuwepo ndani yake kiwiko, bega. Mono tata. Sawa? Kamwambia mkono umethibiti, bali yadahu mabsuta tani. Vidole vimethibiti. Al-kulubu baina usba'aini min asabi'i ar-rahman. Ama hayo unaotaka wewe, sisi hatuna dalili nayo na wala usifikie katika utata huo. Sawa? Kuna mtu mmoja kaja kaniuliza swali jana baada ya sala dhuhur. Alikuwa anakuja kuja darasani. Sasa hivi naona ameshughulishwa na mambo mengine. Anasema amekutana na mtu anamletea utata utata kwenye masaili fulani. Kaniuliza masaili, nikamjibu, mwisho nikamwambia huyo mtu akija tena usimsikilize. Huyo mtu akija tena usimsikilize. Kwa nini? Huyo akuja kutaka kukupa faida. Huyo atakao kutia wasiwasi kwenye vile ambavyo unavijua. Ukihisi kwamba moyo wako upo tayari kutiwa sio wasiwasi, msikilize. Lakini kama hutaki kuchafuliwa dini yako, huyo akija kama ana haja nyingine mwambie tukae tuongee, lakini maneno ya dini mwambie msiongee. Kwa nini? Kwa sababu haya maneno yote ambayo amekueleza, haya maneno anakutengenezea utata kwenye dini yako. Angalia, umekuja umetahayari. Shehe bwana kanichanganya kweli. Mimi namuuliza wachanganyikiwa na nini? Na hili jambo mimi nalalamikia sana kwa wanafunzi. Wewe kile ambacho umekijua kwa nususu za kisheria, umekaa darasani ukakijua, halafu anakuja mtu akwambia anakuchanganya. Katumia njia gani? Tatizo lenu mnapenda sana kusikiliza. Halafu mkisikiliza hamna uwezo. Sikiliza, kwenye kusikiliza kuna kuchukua. Kwenye kusikiliza inawezekana masikio tu yamesikia halafu umeliacha vile vile. Una msimamo wako wewe tayari upo. Haya maneno ya kelele keleza pembeni sabakia kelele. Sisi tumeelewana. Lakini wengi hawapo hivyo. Kila kinachosikizwa kinaleta utata kwenye moyo. Sasa nikamwambia njia salama, huyo mtu akija tena kwako, usimwambie mzungumze mambo ya dini. Yeye kaniambia mtoto mwenyewe anajinasibisha nasibisha na watu albali. Nikamwambia akija tena kwako, usisikilize tena maneno yake ya dini. Anasema yupo na simu bwana, anafungua fungua hapo anasoma kwenye simu. Nikamwambia inawezekana wewe na yeye shekhe wenu wote ni simu. Sawa? Sasa maneno ya simu utaweza? Maneno ya kwenye Google utafungua utakutana mpaka na ushia mpaka na Ukristo kwenye Google. Sasa akiwa mtu kaja tukasoma kwenye simu maneno ya Kiarabu, basi wewe unatatizika. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa nyinyi mkipenda kufungua mlango wa kusikiliza, hakika mtapata shaka. Na maneno mabaya kabisa kusikiliza ni wale watu ambao wanaita ta'wili katika asmaullah wa sifati. Ni wale watu ambao wanazungumzia kuhusiana na dhati ya Allah. Ni wale watu ambao wanataka kutia shaka kwenye moyo wako kuhusiana na hakika dini yako. Hawa watu usiwasikilize hata kidogo. Kwa sababu watakachokuzalishia hapo ni maradhi ambayo hutaweza kuyatoa tena kwenye moyo wako. Tumeelewana vizuri. Mimi nadhani ulichonacho ndio salama yako, eh? Ukataka tena kutiatia dosari nyingine zitakushughulisha na zitakusumbua. Na mwisho yote utakapokabu kuziondoa baada kuwa ulikuwa salama. Naam. Hawa ni majawabu ya kutaka kushinda. Majawabu ya kutaka kushinda. Sawa? Mbona jawabu lake lipo wazi? Amesema bali yadahu mabsutatani. Hapo akasema laisa kamithlihi. Qur'an yote hiyo. Hakuna haja kutumia akili ya kutaka kutumia logic nyingi, tamka kwa Qur'an. Allah amesema ndio, mikono yake miwili imekunjuka, sio? Wewe unasema kwamba kafanana, sikiliza Qur'an inasemaje? Laisa kamithlihi. Kwa hiyo tufate maneno yako, tufate maneno ya Qur'an. Atangania, sikasema mkono. Naam, mkono. Lakini laisa kamithlihi. Khalas. Hakuna mjadala. Ila tatizo wale ndugu zetu. Kwanza msingi wao dini, si tuite dhaifu au tuseme hamna kabisa msingi wa dini, hilo la kwanza. Jambo la pili, wale mjadala wao wanataka kushinda. Kwa hiyo chochote kitakachotumika kwa ajili ya kumshinda mpinzani, watakitumia. Hata kama kitakuwa kinavunja dini yao. Sasa hii ni hatari kwenye dini. Ilifikia wakati wanasema wameweka mjadala wao pale uwanja wa Tangamano Tanga, wanasema anayesema inafaa kuswali na viatu, meza hii apakae meza. Sababu ya kusema maneno ni nini? Kwa sababu washawafundisha sana Wakristo, nyinyi mnamkosea Musa, hampo kama Musa. Musa alikuwa anavua viatu katika maeneo matakatifu. Kwa hiyo na sisi pia tunamfuata zaidi Musa, tunavua viatu kwenye maeneo matakatifu. Watu wakawabana, wakatolea hadithi ndani ya Sahihi Bukhari, mtume kaswali na viatu. Kabidi wakataa hiyo sunna sahihi. Na hii ni kufuru. Kukataa kilichothibiti katika nususu za kisheria, ili tendo ni kufuru. Bila hata kwa hukumu au kama ni kufaru, ili tendo lina kufuru ndani yake. Sisi tumeelewa na ikhwani. Sasa ikiwa lengo ni kushinda tu, kweli watu watashinda. Lakini ukishashinda, dini ndio imeshinda. Nadhani hapo tumeelewana hapo vizuri, na tafsiri aliyoleta la Lama Sahimi itakuwa imeeleweka vizuri. Tukomee hapa katika beti hii na tuangalie katika upande wa pili.